Så hva er det egentlig som er bæresubstanser?
Bæresubstanser er jo da ingredienser som de aktive stoffene blandes inn i kremene og renseproduktene og sånt som vi bruker.
Mm.
Og det er som regel en blanding av fett, og, fett, olje og vann. Og det er da en sånn emulsjon.
Ja.
Og det utgjør det største volumet i et hudpleieprodukt, og det bestemmer da konsistens på produktet.
Så emulsjon er egentlig det vanligste bæresubstansen i hudkremer da, egentlig.
Ja, det er
for
det.
Det er jo, det har en heterogen blanding, som også kalles suspensjoner.
Ja.
Og de er, det er når blandingen blander seg helt sammen og skiller seg. Mm. Så i hudpleieprodukter så er egentlig emulsjoner som regel en blanding av fett, olje og vann da.
Ja,
ja.
Det er.
Og emulsjoner, det er jo blanding av to faser, stemmer ikke det da?
Jo.
Som holdes sammen med det hjelp av emulgator.
Ja.
Det brukes selv også for å oppnå jevn blanding.
Mhm.
Og er bæresubstanser eller transportstoffer for aktive ingredienser? Det er i hvert fall det jeg har hørt ganske mye da, lært da.
Ja. Bæresubstansene, de står jo da for normalt... ja, sånn 90% av det totale produktet. Altså,
ja.
I en krem så er det... 90% av bæresubstansen, enten da vann eller olje, eller, mm. ikke sant? Og det har stor betydning for effektene av produktene.
Mm.
Er den god eller mindre god for hudtypen din? Komedogene eller er det irriterende? Positive pleiende effekt eller mangel på pleiende effekt? Og så det har evne til å oppta, til å frigjøre aktive stoffer.
Men vi har jo ulike bæresubstanser. Vi har jo vann- og væskebaserte produkter også,
mm.
som består utelukkende av væske. Da. Og det er også veldig vanlig i ansiktsvann og øyerensvann.
Ja.
Og da vil du ofte stå water eller aqua først i forpakningen.
Ja, det gjør det.
Men hvor mye vann som finnes i et kosmetisk produkt er jo ikke avgjørende for produktets kvalitet eller effekt.
Nei, det har jo ikke det. Det er jo mer... har jo mer å si for de aktive ingrediensene.
Ja, for virkninger reduseres ikke med økende vannmengde, men vann er jo også det viktigste oppløsningsstoffet for mange andre ingredienser, da.
Ja.
Som alkoholer eller sukkerstoffer, vitaminer, aminosyrer og urea melkesyre, som også er en naturlig del av vår NMF i huden. Da.
Ja, og så utenom vann så består de fleste hudpleieproduktene også av mel og sånn. 10-90% av fettløselige stoffer, som planteolje og bivoks.
Mm.
For det er jo ikke bare vann i produktene,
mm.
som er vannbaserte. Da. Men bæresubstansen består utelukkende da, av væske.
Ja, ikke sant. Og bruker vi vann i en emulsjon eller gelé-konsistens, så brukes det ofte normalt destillert vann. Noen som firma bruker farmasøytisk vann, da, som er ekstrakt av ren kvalitet. Da.
Ja. Og ofte i vannbaserte produkter så finner vi også trollhassel og salvie, som da er pleiende planteekstrakter.
Mm. Men vi har jo også fett og olje i bæresubstanser. Da. Og det er jo kun av fett og olje, selvfølgelig.
Ja.
Og de står ofte først på forpakningen, og det kan være ulike fette typer oljer. Da. For eksempel så har vi jo mineraloljer, og der er det ganske om og med, da. Men vi har jo paraffin, og paraffinolje det består kun av karbon og hydrogen. Og det har ikke noe tiltrekningsevne. Men de er jo naturlig organiske, men det betyr ikke at de er levende organismer. Og så er de veldig stabile, men de har også sine fordeler og ulemper da.
Ja, og så noen ulemper med mineraloljene er jo at det ikke er ideelle bæresubstanser å ha i daglige pleiende produkter. Fordi det ikke har noe aktiv effekt, og det trekker dårlig ned huden vår,
mm.
på grunn av det er tykt. Og brukes de i høye konsentrasjoner, sånn over 5% kan det tette talgkjertler, eller kanalene da, og gi...
komedogene,
ja.
Ja. Det er jo ikke aktuelt for en aknehud akkurat.
Nei. Og de hindrer også aktive ingredienser som kan være i kremene, eller andre produkter, det hindrer det å trekke ned i huden.
Men det har også mange positive sider, da. For når det er nøytrale effekter av mineraloljer, så har det ingen negativ effekt av, for eksempel i renseprodukter, da. Så vaskes av masker eller peelinger som fjernes veldig bort etter kort tid, da. Og så er det jo veldig fint for tørr hud i moderate konsentrasjoner, og i kroppsprodukter utenom høy konsentrasjon på hudområdet, da, som akne, da.
Ja.
Men det virker jo normalt ikke irriterende eller allergifremkallende. Og så har vi også de ofte som en stabilisator for solfiltret i solkremene våre. Og kullekremer, ved at det gir en stabil fettinne som tåler høy kulle, ja. Og får også make-up til å sitte godt da, på grunn av denne
hinden. Ja, det gjør det jo. Konklusjonen, det jo at det ikke bare negativt, altså det jo positivt, men det avhenger av funksjonen til produktet.
Og hvilken hudtype.
Ja, fordi som sagt, det egner seg jo ikke for en aknehud, men for en veldig dehydrert og tørr hud, så jo det veldig bra, ja. Da det mye fukt.
Det helt enig.
Eller fett da. ja, så har vi jo animalsk fett, ja. Og det olje og fett fra dyr som mindre stabile enn mineral- og paraffinoljer, da de har funksjonelle grupper og kan reagere med andre stoffer. Ja.
Da kan du ikke mineraloljer i det hele tatt, nesten. Nei. Eller mest av hvertfall, ikke i det hele tatt.
og noen mineraloljer kan mestepart...
Animalsfett, da. Det kan jo være mer stabilt enn planteoljer.
Ja.
En mettete fettsyre, men vi ble jo enige om at det mindre stabilt enn mineraloljer.
Ja, ja, det det.
Ja. Og så det som at animalsfett kan jo være mer kommentogen egenskap hvis det for høy konsentrasjon og dårligere penetrasjoner. For det ofte en sånn fetetere og klissete konsistens.
Mm-hmm.
Kan det ikke allergi i premkvalen, tror du?
Ja, det kan det. Fordi det lanolin, og det da fett fra sautalg, og det kan inneholde sprøytemidler.
Ja. For lanolin vel en type animalsk fett.
Det det. Ja. For det jo fra sau.
Ja. Og så renfremstilte ekstrakter kan brukes positivt for stabilisator.
Mm.
Litt på samme måte som mineraler kan, for det inneholder som stabil hinde, da, som forhinder fordampning, og tøvel vil ikke bli forhøyet, og NMF og stabilt.
Ja. Så har vi planteoljer. Det da for eksempel olivenolje og palmolje. Mm. Og det generelt bedre for huden enn mineraloljer og animalsk fett. Fordi det først og fremst så har mange av planteoljene i seg selv positiv effekt.
Ja.
Og en pleiende effekt på huden. Og det ikke komedogene. Og det har god penetrasjon. Og hemmer ikke penetrasjon av de aktive stoffene. Og det gir en behagelig konsistens på produktet.
Ja, for det inneholder som regel vitaminer, antioxidanter, fukt og fettoppbyggende og beroligende stoffer da.
Ja.
Og det gir jo veldig stor betydning og effekt på produktet. Men vi har også bivoks da. Og det et råstoff som bearbeidet fra pollen og honning som skilles ut fra kjertler i biene. Mm. Men ville du sagt at det plantemateriale eller animalsk?
Jeg mener det plantemateriale, fordi altså, det kommer ikke direkte fra biene. Sånn sett, altså det et produkt igjen av det bine produserer.
Ja, helt enig, for de tar det opp fra blomster for eksempel da.
Ja.
Og så bearbeider de det etter derfor. Det jo ikke noe de produserer selv.
Nei, så jeg mener det plantemateriale.
Ja, og det som nettverkkonsistensen, det gjør jo ikke den kommunogen, og faktisk ideell for uren hud, for den har jo en antibakteriell effekt.
Mm.
Og antioxidant effekt da, som øker holdbarheten mot harskningen da.
Ja.
Og den en veldig positiv effekt for irritert og sensitiv og uren hud. Men vi har også enkle produkter. Vi kan jo inneholde blanding av mineraler og planteoljer, eller lanolin og planteoljer. Da. Og om mineraloljen eller lanolin står langt oppe på ingredienslisten, så behøver ikke konsentrasjonen nødvendigvis være så høy. For eksempel så kan det inneholde 50% vann, 7% mineralolje, 6% hasselnøttolje, 6% mandelolje, 5% advokatolje og 5% borakolje. Mm. Og det egentlig veldig om på hvor høy konsentrasjon for det må ikke nødvendigvis være 50% av det på en måte.
Nei. Så har vi jo gel, og det en vannholdig bæresubstans som ikke inneholder noe form for fettstoffer.
Mm.
Og en gel, det inneholder da fortykningsmidler som gelatin eller agar. Og siden gel ofte inneholder vann, så brukes det da destillert vann, og noen bruker også da farmaceutisk vann, som skal være ekstra ren kvalitet.
Men de fortykningsingrediensene i gel, det innkapsler jo væsken i et nettverk som den produserer selv. Og utenom de fortykningsingrediensene og kapslingen, så vil jo væsken ha skilt seg fra gelen.
Ja.
Og den væsken jo normalt hydrofil og hydrofil har den endte pinne vannløse ingredienser.
Ja, så den er jo da nødvendig, ellers så kunne vi ikke hatt det
i gelprodukten. Men vi har jo også Mattilsynet, som er den kontrollerende og lovgivende myndigheten i Norge, som har ansvar for alt det kosmetikklovverket.
Ja.
Og det sier at de som produserer eller markedsfører kosmetikk i Norge må overholde EU-reglene.
Ja.
Og det er forskjell på å dokumentere ingredienser og dokumentere effekt av et ferdig produkt.
Mm.
For alle kosmetiske ingredienser har en dokumentert effekt i form av omfattende sikkerhetstester, som skal bevise at stoffet ikke er helseskadelig.
Ja. Og så når vi produserer disse produktene og sånt, da, så må jo de merkes med dato for når produktet ikke skal brukes lenger, og da kvalitetssikre med sikkerhetstester for å kontrollere produktet.
Ja, da føles det som om vi har en god oppsummering.
Ja.